Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 30 октябрдагы кезектеги берүүсүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Айтышууга түрткү берген жарлык Кыргызстанда 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп белгилүү Москваны таарынтты.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок.
Сын тагылган наамдар Кыргызстандын жаңы генералдары айрымдарды таң калтыруудан.
Эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсы наамдай генералдык наамды алат? Саясий генералдарды эмес.
Кечиликтерин алды, ошону алып чыга берген да болбойт нерсе. Жакшы жактарды айтчу алат.
Алдыда илим дүйнөсүндөгү соңку ачылыштарды камтыган баянды да камдап койгонбуз. Ал эми журтташтар түрмөгүндө Германияда окуп жашап жаткан кыргызстандык Раида Баймонкоева жөнүндө айтып беребиз.
Бул Гамбургда мен эле эмес, ушинтип иштеп окуп, үй бүлө да куруп ушинтип иштеп жүргөндөр менен башка дагы кыргыз кыздар, кыргыз эжелер бар.
Оболу жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сомалидеги жарылуудан наут болгондордун саны 26 жетти. Дагы ондогон кишилер жаракат алышкан. Сомалинин борборундагы Мангадишодо Насар Хаблот 2 мейманканасына кол салуунун Ашабаб террордук уюму өзүнө алды. 28 октябрь күнү жасалган чабуул отелдин кире беришинде мина орнотулган автомашинанын жардыруу менен башталган. Ошол эле күнү парламент имаратынын жанында бомба орнотулган дагы бир унаа жардырылганы кабарланды. Анын кесепети аныкталып жатат. 14 октябрда Мангадишонун эл көп чогулган жеринде болгон террордук жардыруудан 358 киши наут болгон эле. Норвегия өкмөтү Орусияга көңүл айтты. Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө орусиялык тик учактан наут болгондордун жакындарына көңүл айтуусун билдирди. Ал Норвегия өкмөтү кыйраган учакты издеп куткарууда болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланганын билдирди. Сульбергтин сөзү боюнча кыйроодон аман калгандар болушуна үмүт жок. Наут болгондордун сөөгүн издөө уланууда. Бул тууралуу ТАСС кабарлады. Конверс авиа компаниясынын таандык Ми-8 үлгүсүндөгү орус тик учагы Арктикадагы Свальбард архипелагындагы деңизге 26 октябрда кулаган. Анын ичиндеги 8 адамдан 5 тик учак экипажы, 3 адам Арктика жана Антарктиканы изилдөө институтунун акмуштуулары болгон. Баткендеги тоодогу өрт өчүрүлдү. Тегирмен тоосунун түндүк чыгыш тарабында тутанган өрт 29 октябрда кечке жуук өчүрүлдү. Бул тууралуу Баткен районундагы Дара айыл өкмөтүнүн башчысы Закир Байзаков азаттыкка билдирди.
Эмче 60 сатурникелөчүрдү, жергиликтүү фарк менен берген.
Тегирмен тоосунда кураган чөп 28 октябрда күйгөн, жапа чеккен мал жана адамдардан жок. Таласта митингге чыккандар президентке талап коюшту. 29 октябрда нааразылык акциясына чыккан 3 чамалуу киши резолюция кабыл алып тарашты. Анда президент Алмазбек Атамбаев Таласта жашаган элден кечирим сурашы керектиги жазылган. Митинг учурунда Таластын мэри Айдар Жусупбеков акцияны өткөрүү үчүн расмий уруксат алынбаганын билдирип, элди тынч тарабага чакырган. Президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда жогорку жайлардын алдыңкы студенттер менен жолугушууда Таластын айрым тургундарын сынга алган. Анда мамлекет башчысы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосун уккусу келбегендерди сындап, эпостогу терс каармандардын тукумдары катары атаган эле. Буга нааразы болгон Таластын айрым тургундары буга чейин маалымат жыйын өткөрүп, президенттин кечирим сурашын да талап кылышкан. Кыргыз өкмөтү кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөл маселесин талкуулайт. Анда ветеринардык көзөмөлдү алып салуу жана Кыргызстандын ветеринардык системасын Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүн эквивалентине теңөө маселеси боюнча ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция башчысы Калысбек Жумаканов маалымат берет. Ошондой эле бүгүнкү жыйында 2017 жылга мамлекеттик бюджет жана 2018-19 жылдарга божомол боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Ал эми экономика министри Артем Новиков жыл башы берки социалдык экономикалык өнүгүү боюнча баяндама жасайт. Москвада саясий репрессиялардын курмандыктары эскерилди. 29 октябрда Лубянский аянтындагы Соловецкий ташынын алдында эртең мененки саат 10:00 кечки 10:00 чейин сталиндик репрессия учурунда каза болгондордун ысымдары окулду. Миңден ашык киши катышкан акция мемориалдык коргоо уюму тарабынан уюштурулган. Чыгып сүйлөгөндөрдүн көбү 61 жаштагы тарыхчы Юрий Дмитриевди колдогон пикирлерин айтышты. 20 жыл мурда Сандармок жана Красный Бородагы саясий репрессиялардын курмандыктары көмүлгөн жерлерди тапкан тарыхчы 2016 жылдын декабрынан бери тергөө убагында камакта жатат. Мемориал уюму аны саясий туткун деп тапкан. Орусияда бул акция 2007 жылдан бери өткөрүлүп келатат. 30 октябрда өлкөдө саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Өзбекстанда өзүн мессенджер ишке кирмекчи. Өзбектелеком жакында Telegram, Skype, Viber жана WhatsApp сыяктуу мессенджерлердин аналогу болчу Узфон тиркемесин ишке киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Учурда Узфон тестирлөөдөн өтүүдө, азырынча ал аркылуу текстик билдирүүлөрдү жөнөтүп, өз ара чалышууга мүмкүнчүлүк болот. Болжол менен бир жылдан кийин тиркемени смарт телевизор жана көзөмөл камералар менен интеграциялоо пландалууда. Өзбектелекомдон билдиришкендей, компаниянын техникалык мүмкүнчүлүктөрү аталган тиркемени жүктөп алган 1 миллиондон ашык колдонуучуну тейлөөгө шарт түзөт. Буга чейин Өзбекстанда Одноклассники жана Фейсбуктун аналогу катары жергиликтүү социалдык тармактар ишке киргизилген, бирок алар өзбекстандардын арасында тиешелүү деңгээлде популярдуулукка ээ боло алышкан эмес.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан жаптоолорго кар түшүшү мүмкүн деп синоптиктер кабарлашууда. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 24-25, Баткен облусунда 26, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 18 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 6 градуска чейин 0 жогору. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Жаан чачын ыктымалы аз, 24 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаевдин мындан ары 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп белгилөө, Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү тууралуу жарлыгы талкуу талаш жаратты. Жарлык чыгаруу менен Орусиялык маалымат агенттиктери Кыргызстан Орусияга каршы көтөрүлүштү майрамдаганы жатат деген маалыматтарды жазды. Орусиянын мамлекеттик думасынын вице спикери Игорь Лебедев бул документти достукка каршы кадам деп атады. Президенттин аппараты болсо Лебедевди жарлык кунт коюп окууга чакырды. Толугураак Эленора Бешембе кызы айтып берет.
Алмазбек Атамбаев тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндөгү жарлыкка 26 октябрда кол койду. Бул документ өркүнгө 1917-жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доруна, андагы репрессияларга объективдүү тарыхый баа берүү, ошондой эле ата бабалардын элесин таазим этүү максатында кабыл алынганы айтылды. Кыргызстандагы жаңы майрамдар тууралуу Орусиядагы бир катар маалымат агенттиктер Кыргызстан Орусияга каршы көтөрүлүштү майрам дагана жатат деген аталыш менен жазып чыгышты. Орусиянын мамлекеттик думасынын вице спикери Игорь Лебедев муну достукка каршы кадам деп атады жана кыргыз мигранттарына улуттук айдоочулук күбөлүгү менен Орусияда унаа айдоого тыюу салган мыйзам долбоорду алып чыгаарын эскертти. Лебедевдин билдирүүсүнө Алмазбек Атамбаевдин аппараты дароо үн катты. Анда бул жарды Кыргызстанда эмне ичи улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрга жаңы мазмун берүү аракети экени айтылган. Документте кунт коюп окушу керектиги белгиленген. Ал арада Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясы 8 ноябрды майрам күндөрүнүн катарына кошуу тууралуу мыйзам долбоору даярдай баштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди.
Бүгүн биз фракцияда чечим кабыл алдык. Ушул күндү майрам деп белгилегендей кылып мыйзамдын долбоорун сунуш. Биз бул жарлык менен бир да мамлекетке, бөлөк улуттарга карама каршылык тез ойлорубуз жок. Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыктарды өткөрүшкөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Тарыхчы Арслан Капай уулу жаңы майрам улуттук аң сезимди бекемдөөгө багыт алышы керек деген ойдо.
Мына ушул кезге чейин 2017-жылга чейин Улуу Октябрь революциясынын күнү деп эле белгиленип келген. Ал эми коңшу өлкөлөрдө, айрыкча бул Өзбекстанда, Кавказ өлкөлөрүндө бул күндүн маанисин кайра кароо зарылдыгын эртерээк туюшту дагы өздөрүнүн тарыхына ылайык бир маанилүү күн, маанилүү майрам катары белгиленип келатат. Кыргыз элинин тарыхында бир чоң ролду ойногон, керек болсо сакталып калышына, мамлекет катары түптөлүшүнө түрткү берген окуянын өзүн кошо камтып, мен Октябрь революциясын айтып атам. Ошол күндүн өзүн унутпай, бирок биз ага чоңураак масштаб берип жатабыз. 21-кылымда биз ушундай майрамдарды белгилөөнүн бир жаңы формаларын табышыбыз керек.
Кыргызстанда буга чейин майрамдардын санын азайтуу демилгеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Маани шаанисин жоготкон айрым даталуу күндөрдү жоюп салуу керектиги айтылган. Кыргызстанда азыр 13 майрам бар. Жарандар бир жылда баш аягы 20 күндө эс алат. Биздин мурас коомдук фонддун жетекчиси Чоробек Сааданбектин пикиринде жаңы майрамдар советтик мурастан арылуу жараяны катары каралышы керек.
Кыргыз коому басып өтө турган процесс катары, жанагы десоветизация деген советтиктен арылуу процессин башталышы катары карасак эң туура деп кабыл алам. Жана бул жолду биз уланта беришибиз керек. Башка өлкөлөрдүн кай бир деңгээлде буга каршы чыкканына карабастан. 7 ноябрь мурун октябрь революциясынын күнү белгиселсе, азыр болсо ошо ата бабаларды эскерүү күнү деп өзгөртүлгөнү туура деп эсептейм. Бирок ошол эле мезгилде жалпысынан өз актуалдуулугун жоготкон майрамдарды азайтсак болмок.
Президенттин соңку жардыгына ылайык, кыргыз өкмөтү менен жогорку кеңеш Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү боюнча да мыйзам долбоору даярдашы керек. Тарыхчы Марком Бектемир Жумабаев бул чокунун аты илгери Жел Айдар болгонун, ошол өз атын кайтарып келүү керектигин айткан. Ленин чокусу кыргыз тажик чек арасында турат жана расмий дүйшөмбү мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун аны эгемендик чокусу деп өзгөртүп алганы белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Өткөн жумада президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдылсегиз Баев, ички иштер министри Улан Исраиловго жана анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал майору наамы берилди. Мамлекет башчы кетерине аз калганда берген бул наамды кубаттагандар да, сындагандар да болууда. Айрымдары муну саясий оппоненттердин камакка отургузуп бергени үчүн ыраазычылык деп да атап жатышат. Кыным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 28 октябрдагы жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдылсегиз Баевга генерал майор аскердик наамы ыйгарылды. Жарлыкта Сегизбаевга аскердик наам өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылууга кошкон салым үчүн ыйгарылганы айтылган. Буга чейин мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы 2010 жылдан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы УКМКнын улуттук коопсуздукка тобокелдерди болжолдоо жана анализдөө кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген 44 жаштагы Абдылсегизбаев 2015 жылдан бери бул мекемени башкарып келет. Ушул эле күнү мамлекет башчы ички иштер министри Улан Исраиловго жана анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал майору деген наам берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Исраилов былтыр ноябрдан тартып кыргыз милициясын башкара баштаган. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, кийин УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматын жетектеген Исраиловдун дарегине ИИМдеги реформаны жүргүзө албаганы жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашырбаганы үчүн сын айтылып келет. Жакында ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери коомчулукка, премьер-министрге жана парламентке ачык кайрылуу жасап, министрликтеги кадрдык дайындоолор кызмат орундарын сатуу аркылуу жүрүп жатканын айтышкан. Мындан улам коомчулук генералдык наам алган жетекчилердин ишине ар кандай баа берип жатышат. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу наам берүү саясий чечим болгонун белгилөөдө.
Улуттук коопсуздук кызматынын террористтерге каршы күрөшкөн ушулорду саап жаткан жагында бир баа берсе болот да, иштеп атышат ошол тарапта. А жерде мурдагы баягы өздөрүнүн кадровый чекистери бар да, ошолордун эмгеги чынын айткандачы. Ана баягы милицияны колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. Таэлер баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган 2 милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсарына мындай генералдык наамды алат да. Жана Данияр Абдыкаров дегенди айтып атышат, укмуш жазып атат. Эми ошолордун жаскандарынан жыйынтык чыгарбай туруп алганы Улан Исраиловго чындыгын деле эрте да. Саясий генералдар да эми.
Мындан сырткары байкоочулар уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш чабал жүрүп жатканын белгилеп келишет. Анткени менен ИИМдеги реформалар Исраилов келгени байкалып жылыш болууда дегендер да жок эмес. Антип айткандардын катарында Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов бар.
МВД иштеп атат, бул жерде анча мынча мүчүлүктөр бар. Жакында кызматкерлер кармалды, взятка боюнча башкалар эми ал МВД жеке эле МВД эмес, башка министрлик, башка нерселер деле ошентип токон токой иштер болуп атат. Күчтүү кемчиликтерин алып алды, ошону алып чыгып берген дагы болот чын нерсе. Жакшы жактарды да айтса болот. Реформа болуп атпайбы? Мына бөлүмдөрдү криминалдык полиция болду, өзүнчө жанагындай силерсе эме болду. Эми жаңы башталды да бул.
Ал эми серепчилер УКМК башчылыгына Абдылсегизбаев келгенден кийин бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен жана коррупцияга айыпталып бир кадар саясатчылардын камалганын белгилеп жатышат. УКМКнын мурдагы башчы башчысы, милициянын генерал-майору Кеңешбек Дүйшөбаев коомчулукта айтылган сын пикирлерге негиз бар экенин белгилеп жатат.
Алардын жана кызмат орундары генералдык орундар. Ошондуктан бир жагынан генералдык чин берилгени туура болду деп эметебиз. Ал эми экинчи жагынан коомчулук жана андай сын пикир менен кабыл алып атканына да негиз бар деп ойлойм да. Анткени канчадан бери эле ушу укук коргоо сот тармагында реформалар жүрбөй эле абдан чоң көйгөйлөр болуп атпайбы? Анан ошолор чечилбесе, ошол экини коомчулук көрбөсө, сезбесе, тескерисинче укук коргоо органдарынын баары жана сөз эркиндигин чектеп, журналисттерди куалап, саясий оппоненттердин баарын кылмыш иштерин токуп, сот жообуна тартып, анан кандайдыр саясий заказдарды аткарып атпайбы? Анан бул жагынан алганда ошо коргоо органдары бирөөлөрдүн колунда саясий оппоненттерин куалачу куралга айланып калды да.
Мындан сырткары президенттин жарлыгы менен маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков мумия чырынан кийин кызматынан бошотулуп, Кылычбек Султанов Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп тайындалды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Азыр эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Сомали баш калаасы Могадишо шаарындагы террордук чабуулдун курмандыктары 26 кишиге жетти. Афганистанда талиптердин кол салуусунан 13 жоокер мерт болду. Таласта жекшемби күнү митингге чыккандар бийликке талап койгон резолюция кабыл алып тарашты. Кыргыз казак чекарасындагы абал МКТ дүйнөлүк соода уюмунда каралганы жатат. Орусияда 29 октябрда репрессия курмандыктары эскерилди. Жекшембиде Барселона шаарында 10,000+ адамдар Испаниянын биримдигин колдоп жүрүшкө чыгышты. Түркмөн президентинин уулу чоң атасынын атындагы медаль менен сыйланды. 6 ноябрда «Бир дүйнө Кыргызстан» даректүү тасмалар фестивали башталат. Бишкекте 1 ноябрда «Күз түстөр» аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылмакчы. Өзбекстан жакында WhatsApp сыяктуу улуттук мессенджерди ишке киргизгени жатат. Ал «Узфон» деп аталат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кезекте журтташтар түрмөгү. Бүгүнкү каарманыбыз Раида Баймонкоева. Германиянын Гамбург шаарында окуп, иштеп, үй бүлө күтүүгө да жетишип, кичинекей кызын тарбиялап жаткан заманбап кыргыз кызы. Ал Германиядагы жашоосу, окуусу, ал жактагы немис ата энеси тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянында айтып бермекчи.
Раида демалышка карабай, там туң баскан кызы менен университетке келди. Бул күнү окуу жайда студенттер аз болгону үчүн ал өз иштерин кеңкесир бүтүрүп алат. Акмарал 1,5 жашта. Ата-энеси студент болгондуктан окуу жай имараты ал үчүн жат эмес. Раиданын кызы ашыкча түйшүккө деле салбайт.
Кызым азыр 1 жаш, 3 ай, 4 ай болуп калды. 1 жаш 4 айында. Азыр үч жумадан бери бала бакчага барып, бул жакта эми бала бакчада 1 ай эне атасы көндүрүп, башында 2 саатка барып, башында чогуу жүрүп, анан кийин 2 саатка тыштап ушинтип баланы көндүрүп анан тыштайт экенсиң да. Азыр ошол фамилияда жүрөбүз. Азыр мен алып аткан орунга кызым үчүн 55 евро төлөнөт. Ошол эле эмес дагы, башка мисалы окуусун бүткөн, уже иштеп жүргөн немистин балдар ошол эле эмес дагы 400 евро, мүмкүн 500 евро. Эми ал ар кимдики айтылбайт да бияктачы, бирок ошондой көп акча төлөшөт. А студенттерге, студентсиң, окуйсуң, азырынча жумуш таба элексиң деп арзан кылып беришет да. Бул нерсени өкмөт чечип берет да.
Раида айткандай эле, Германияда өкмөт студенттерге, өзгөчө үй бүлөлүү студенттерге бир катар жеңилдиктерди караган. Ал эми бала төрөлгөндө аны карашканга атайын акушер алса да болот.
Тилекке каршы Кыргызстандан эч бирөөнү чакырып, мындай жардам кылганга бирөөнү чакыра алган жокпуз. Ошентсе дагы бул Германияда акушер алып 1 ай, 1,5 айча ушу баланы кантип кармаш керек, кантип жуунтуш керек, ошол нерселерин ошол акушерден үйрөндүк. Бир китепче бар, ошол мисалы кайсыл райондо жашасаң, ошол районго жакын жашаган акушерлердин данныйлары жазылып турат телефондор. Ошолорго чалып эле бала төрөлөлүктөн мурун эртерээк алып даярданып алыш керек да, эртерээк сүйлөшүп. Бирок анын акчасын дагы ошо медицинский страховка баарын төлөп берет. Анан 1,5 айча келип жардам берет. Башында күнүгө келип жардам берип, чоң эле жакшы эле жардам кылат.
мисалы эмне болот? Жуунтабы?
Жуунтканды көрсөтөт. Кантип жуунуш керек, баланы кантип уктатыш керек, кантип кийинч керек, ошол нерсени жол болсо өзүң төрөгөндөн кийин өзүңө кантип кабыл өзүңө кайра калыбыңа кантип келе аласың, баланы кантип эмизиш керек, ошолун баардыгын баягы Кыргызстанда кошунаң жол болсо кайненең тааныштарың жардам айтып жардам берип түшүнсө биякта ошо кесипкөй адамдар келип жардам берет.
Раида жолдошу менен Германиядан таанышкан. Максат да бул өлкөгө билим алганы Кыргызстандан келген. Эки студент баш кошуп 3 жылдан бери бирге түтүн булатып келет.
Бияктан таанышып, биз дагы жолдошум кыргыз. Ошо кыргыз досторубуз аркылуу эле таанышып, бирибизди ылайык көрүшүп, анан бизди тааныштырып, ошентип үйлөнүп, ушул жакта жашап, үй бүлө куруп калганбыз.
Карманыбыз Германиядагы көп кыздардай эле мындан 9 жыл мурда АУПР программасы менен тил үйрөнүп, немис үй бүлөсүнө бала бакканы келген. Бир жылдан кийин ал бул өлкөдө калып билим алууну улантууну чечкен. Алгач немис тилин үйрөнүп, кийин да ушул Гамбургтагы прикладтык илимдер университетине тапшырган. Бул өлкөдө билим алууга бир кезде баласын кароого келген немис үй бүлөсү абдан жардам берген. Бул үй бүлө Раиданы ата-энесиндей эле камкордук алат. Алар азырда Раиданы баардык жактан колдоп, үйүнө барса кучак жайып тосуп алышат. Раида наристесин кароо менен бирге билим алууну үзгүлтүксүз улантууда. Германиядагы журташыбыз чет элде деле адам аракет кылса баарына жетишүүгө болот деген ойдо.
Эми бул Гамбургта мен эле эмес, ушундай иштеп окуп, үй бүлө да куруп, ушундай иштеп жүргөндөр мен эле эмес, менден башка дагы кыргыз кыздар, кыргыз эжелер бар, кыргыз үй бүлөлөр өтө көп. Алар мына ийгиликтүү окууларын бүтүшүп, кээ бирөө ийгиликтүү окуп жүрүп уже жумуш тапкандар бар. Эми алардын кеңешин угабыз, кантип жетиштиң, анан бирок ошо жашоо эле өзү тарбиялап иштеш керек, анан баштаган ишинди бүтүрүш керек болот эле, өзүнөн өзү эле ушинтип кете берет экен. Бирок эми адам кай жерде болбосун эмгекчил болсо, жоопкерчиликтүү болсо, менин оюмча баарын кылса болот.
Азаттык радиосунда журтташтар түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет каарманыбыз Германияда окуп, жашап, иштеп жүргөн мекендешибиз Раида Байманкоева болду.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды сунуштайбыз. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган.
Тирдеги өлчөмүндө долбоорлонгон дүйнөдөгү биринчи көпүрө Нидерландияда курулду. Үч өлчөмдөгү технологиянын жардам менен курулган көпүрө 800 катмар атайын бетондон жасалды. Эйндховен технологиялык университетинин өкүлү Тео Селлеттин айтымында, үч өлчөмдүү калыпка куйган курулуш технологиясынын артыкчылыктарынын бири, үч өлчөмдүү принтер бетонду керектүү гана жерлерге жаткызат. Натыйжада бетон алдын ала даярдалган жыгач калыпка куйулган салттуу ыкмага караганда аз пайдаланылат. Жаңы технологияда курулган көпүрө жалаң велосипедисттер жүрүүсү үчүн ылайыкталганы менен 2 тонна жүгү бар жүк тартуучу машинени көтөрө алат. Ушул көпүрөнүн мисалында үч өлчөмдүү технологияны пайдаланганда курулуш материалдары жана киши күчү аз керек болоорун тастыктачу ишенимдүү далилдерди алдык. Аны пайдаланганда эч кандай калдык да болбойт, деди көпүрөнү сыноодон өткөргөн BM инфракомпаниясынын башчысы Маринус Шиммел. Сууга чаңкабас помидор. Чаңкабас помидор кадимки помидорлорго караганда сууну 90% аз ичет. Израилдик илимпоздор өстүргөн бул помидордун дагы бир өзгөчөлүгү, ал кургакчылыктан жана ыссыктан коркпойт. Долбоордун координатору Даниэл Замердин билдиришинче, алар түрдүү помидорлордун биологиялык өзгөчөлүгүн же ДНКсын изилдеп көрүшүп, анын суу аз ичкен жапайы түрүн таап, аны кадимки бакма помидор менен кайчылаштырышкан. Арине кургакка чыдамкай помидор базарда өтүмдүү болуусу үчүн ал кадимки помидорлордой ширелүү, даамдуу, жыттуу жана көзгө жагымдуу болуусу шарт. Иерусалимдин Хевров университетинин биолабораториясында жыл сайын помидордун 700 түрү тесттен өткөрүлөт. Алардын ичинен эң мыктыларынын уругу алынып, дыйкандарга сунуш кылынат. Азыр бул борбордо помидордун 12,000 түрүнүн уругу топтолгон. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогель. Буладан да жеңил береги аэрогель АКШнын энергетика министрлигинин Лауренс атындагы улуттук лабораториясында ойлоп табылды. Жаңы аэрогель өзү сыяктуу материалдардан аз салмагы, жогорку механикалык көрсөткүчтөрү, токту жана жылуулукту мыкты өткөргөнү менен айырмаланат. Демейде металл аэрогелди өндүрүү татаал жана кымбат жараян болгондуктан массалык түрдө чыгаруу өзүн өзү актабайт. Америкалык изилдөөчүлөр ойлоп тапкан аэрогелди өндүрүүнүн технологиясы бир кыйла жөнөкөй жана арзан. Мындай аэрогелди өндүрүү кезде процесстин параметрлерин өзгөртүү аркылуу түрдүү касиетке ээ аэрогелди алуу мүмкүн. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогелдин минималдык тыгыздыгы 4.8 миллиграмм куб сантиметр. Андай материалдын бир чоң кесегин роза гүлүнүн желекчесинин бетине койсо, желекче жүктөн кандай ийилгенин киши байкабайт да. Баштапкы чийки затты лабораторияда синтездөөнүн жакшыртылган жолдору бизге алдагыдай түрдүүчө колдонсо болчу өзгөчө материалдарды жасоого мүмкүндүк берет, дейт долбоордун башкы изилдөөчүсү Эн Хан. Буладан да жеңил күмүш аэрогелди электроника жана электротехникада, ошондой эле энергияны жыйноо технологиясында, медициналык жабдууларда, түрдүү чоңдуктагы катализаторлор менен сенсорлордо колдонуу мүмкүн. Улуу курактагылар көп кыймылдоосу лаазым. Британияда жүргүзүлгөн изилдөө улуу курактагылардын көп сыркоолоосунун алардын жаш курагына тиешеси жоктугун айкындады. Алардын ноокастоосу аз кыймылдоонун натыйжасы экен. Ушундан улам Оксфорд университетинин профессору Мьюр Грей биз улгайып бараткан кишилерди салууга чакырбастан көп кыймылдоосун колдообуз абзел, дейт. Аз кыймылдоо Британия элинин начар саламаттыгына себепчи болгон 4 фактордун бири саналат жана 2-чи типтеги диабеттин, деменциянын же алжуунун, жүрөк ооруларынын жана рактын айрым түрлөрүнүн өнүгүүсүнө шыкакчы болот. Жашоо шарты жакшы кишилер бул чуңу же денесинин кайсы бир жери ооруганын сезишсе, физикалык көнүгүү абалымды ого бетер начарлатат деп ойлошсо жаңылышат. Мындай жарандар бул чуңдарды күчтүү кылчу, денени чыдамкай, ийилчээк жана эптүү болчу көнүгүүлөрдү көп жасашы керек. Себеби күч кубатты арттырчу жана тулку бойду чыңачуу көнүгүүлөр киши басканда балансты сактай албай жыгылуу мүмкүндүгүн азайтат. Британиянын башкы дарыгери жогоруда айтылган жүйөлөрдүн негизинде 19 жаштан өйдө курактагылардын баарына жумаасына 150 мүнөт жай баракат спорт кылууну же физикалык активдүүлүктү плюс аптасына 2 мертебе денени чыңдоочу жана тулку бойду баланстуу кармачу көнүгүүлөрдү жасоону кеңеш кылат.
Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады. Биздин радионун 30 октябрдагы кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Алдыдагы 30 мүнөттө дагы биз оодо болобуз. Анда кыргыз казак чекарасындагы кырдаалдын экономикага тийгизген кесепетин азиздер менен бирге талкууга алмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырууда. Биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. болот. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышыңыз мүмкүн. Кызыктуу видео сүрөт баяндарыбыз да бар биздин сайтта. Видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан да окусаңыз болот. Ошондой эле сайтыбыздагы макалалардын астына пикир сунуштарыңызды калтыруу мүмкүнчүлүгү бар. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кезигебиз. Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, 30 октябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуу болот, анда кыргыз казак чек арасындагы абалдын экономикалык эсепетин адистер менен бирге талдайбыз. Ага өтөр алдында Замира Кожобаевадан кыскача жаңылыктар түрмөлү.
Саламатсызбы. Баткендеги өрт өчүрүлдү. Тегермен тоосунун түндүк чыгыш тарабына тутанган өрт 29 октябрда кечке жуук өчүрүлгөн. Бул тууралуу Баткен районундагы дарайыл өкмөттүн башчысы Закир Байзаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өрт өчүрүүгө өзгөчө кардалдар министрлигинин өрт өчүрүүчүлөрү жана жергиликтүү элдин аракети чоң. Тегермен тоосунда кураган чөп 28 октябрдан тарта өрттөнгөн. Таласта митингге чыккандар президентке талап коюшту. 29 октябрда нааразылык акциясына чыккан 300 чамалуу киши резолюция кабыл алып тарашты. Анда президент Алмазбек Атамбаев Таласта жашаган элден кечирим сурашы керек деп жазылган. Митинг учурунда Таластын мэри Айдар Жусупбеков акцияны өткөрүү үчүн расмий уруксат алынбаганын билдирип, элди тынч тарууга чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын алдыңкы студенттер менен жолугушууда Таластын айрым тургундарын сынга алган. Анда мамлекет башчысы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосун уккусу келбегендерди сындап, эпостогу терс каармандардын тукумдары катары атаган эле. Буга нааразы болгон Таластын айрым тургундары буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, президенттин кечирим сурашын талап кылышкан. Москвада саясий репрессиялардын курмандыктары эскерилди. 29 октябрда Лубянск аянтындагы Соловецкий ташынын алдында эртең мененки саат 10:00 кечки 10:00 чейин сталиндик репрессия учурунда каза болгондордун ысымдары окулду. Миңден ашуун киши катышкан акция мемориалдык коргоо уюму тарабынан уюштурулган. Чыгып сүйлөгөндөрдүн көбү 61 жаштагы тарыхчы Юрий Дмитриевди колдогон пикирлерин айтышты. 20 жыл мурда Сандармок жана Красный Бородагы саясий репрессиялардын курмандыктары көмүлгөн жерлерди тапкан тарыхчы өткөн жылдын декабрынан бери тергөө убагында камакта жатат. Мемориал уюму аны саясий туткун деп тапкан. Өзбекстан өзүнүн мессенджерин ишке киргизүүдө. Өзбектелеком жакында Telegram, Skype, Viber жана WhatsApp сыяктуу мессенджерлердин аналогу болчу Узфон тиркемесин ишке киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат кажаттары жазышты. Учурда Узфон тесирлөөдөн өтүүдө. Азырынча ал аркылуу текстик билдирүүлөрдү жөнөтүп, өз ара чалышууга мүмкүн болот. Болжол менен бир жылдан кийин тирке менен смарт телевизор жана көзөмөлүк камералар менен интеграциялоо пландалууда. Өзбектелекомдон билдиришкендей, компаниянын техникалык мүчөлдөрү аталган тиркемени жүктөп алган 1 миллиондон ашуун колдонуучунун телөөгө шарт түзөлөт. Буга чейин Өзбекстанда Одноклассник жана Facebook'тун аналогу катары жергиликтүү социалдык тармактар ишке киргизилген, бирок алар өзбекстандардын арасында тиешелүү деңгээлде популярдуулукка ээ боло алышкан эмес. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан документалдуу фильмдердин салттуу фестивали ачылат. Анда адам укугуна жана улуттар уюму миң жылдын чакырыктары программасына байланышкан документалдуу тасмалар көрүүчүлөргө тартылынат. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча быйыл фестивалга катышуу үчүн 40 ашуун тасма келип түшкөн, анын ичинен 17 тасма тандалып алынды. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын Азаттыкка билдиргени боюнча, быйылкы фестивалда ар кайсы тематикадагы документалдык тасмалардын ишчилери тарабынан мастер-класстар уюштурулмакчы.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Биз эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасында жаралган жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатканын айтып чыкты. Мамлекет башчынын белгилешинче, аталган уюм өлкөнүн үмүтүн толугу менен актабай жатат. Ал ортодо кыргыз казак чек арасындагы абал жөнгө салынбай, эки тарап бири бирине карата айыптоо билдирүүлөрүн таратууда. Дал ушундай учурда кыргыз Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек? Кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Бул суроолорго алдыдагы Арай Көз Чырай талкуубузда жооп издейбиз. Бул берүү 27 октябрда обого чыккан эле. Азыр анын кайталоосун угасыз. Талкууга экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана дипломат экономика илимдеринин кандидаты Боло Жунусов катышкан. Берүүнү Бакыт Асанов алып барат. Он жети күндөн бери 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл күчөтүлүп, жөө жүргүнчүлөргө боюнча маселе бир аз чечилгени менен жүк ташуучу унаалар дале болсо өтүшү кыйын болуп турат. Азыркы учурда бул абалды жөнгө салуу боюнча, маселени чечүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эмнелер аткарылууда? Ушундан баштасак.
Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бул кырдаалды чечүү үчүн премьер министр баш болуп чоң Кыргызстандын делегациясы, өкмөт делегациясы Астанага барып келген. Эки премьер министрдин тапшыруусу боюнча атайын топ түзүлүп, ошол топторду биринчи вице премьер министрлер баш болуп, министрлер иштеп чыгып жол картасын иштеп чыгышкан. Бул жол картасы 41 пункттан түзүлгөн. Бул жалпысынан айтсак, бул пункттар бүгүнкү күндөгү Казакстан тарабынан нааразычылыктар болгон пункттарды, ошол нааразычылыктарды жоюу боюнча пункттар болчу. Бир тараптуу баягы Кыргызстан өз жагына көп миллеттерди алып бир нече иш чараларды көрүш керек эле да. Биз ошол жол картасына ушундай бир тараптуу болуп калса дагы макул болгонбуз, анткени
чек арадагы
абал ушундай болуп атат. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул кырдаалды жокко чыгаруу 10 октябрга чейин болгон режимге кайра кайтып келүүдө. Бирок тилекке каршы бул акыркы Ереванда болгон өкмөт аралык кеңеште Казакстан тарабы дароо эле айтты, бул жол картасы абалды чечпейт, ошондуктан жол картасына колдонгон жок. Эми бүгүнкү күндө биз кандай кадамдарды көрөбүз? Биринчиден, эми азыр ситуацияны анализдеп биздин бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча иш планын түзүп атабыз. Азыр кечээ күнү кечинде, бүгүн чек аралардын баарына барып келип, көбүнчөсү эми азыр ошо ак тилек өткөрмө пунктунда топтолуп атышат. 470 ашуун
жүк ташуучулар
унаалар туруп калды. 9-10 километрдей болуп калды. Эми бунун баарына бүгүнкү күндө жардам берүү, бул биринчиси. Экинчиси, жалпы ошо биздин жоготуулар болгон боюнча иш жүргүзүп, ошолордун баарын топтоп санап, анализдеп, кантип биз деген бүгүнкү күндө ошол биздин бизнеске жардам беребиз. Мындан тышкары, эми жалпысынан бул чечүү боюнча биз деген бүгүнкү күндө эки тараптуу баягы конструктивдүү иш алып барууга даярбыз. Бирок Казакстан тарабы баягы ультимативдүү түрдө баргысы келбей атат мындай конструктивдүү ишке. Бул биринчиси. Экинчиси, биз деген азыр ЕС алкагында жумуш алып барабыз. ЕСтин бир нече площадкалары бар, мындан тышкары ЕСтин да соту да бар да. Ошол аркылуу дагы жумушту алып барабыз. Эми дагы бир эл аралык уюм, бул бүткүл соода,
дүйнөлүк соода уюму,
бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун атайын бир органдары бар. Ошол органдарына биз деген органдар менен иштеп чыгып, ошол жактан дагы.
Демек, эки тараптуу күн сүйлөшүү болгон жок. Мына Болот мырзага менен жолдойм. Мына бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алууда атайын билдирүү менен чыкты. Анда ошо Евразия экономикалык биримдиги үмүттү толугу менен актаган жок, жаңы өнөктөштөр менен кызматташуу зарылдыгын белгиледи. Биз ошол бүгүнкү президенттин сөзүнөн кыскача үзүндү угуп алып анан менин суроомду жолдойюн.
сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭП-ке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭП-ке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прихоти одного человека.
Бул президент Атамбаевдин бүгүнкү билдирүүсү болду. Болот мырза, бул эми Кыргызстандын жана Алмаз мырза айтып атпайбы, жаңы бир аянтча катары саналган Евразия экономикалык биримдигине карата мамилесин өзгөртүү катары санасак болобу? Кандай түшүнсөк болот президенттин бүгүнкү билдирүүсүн?
Мен ойлойм, мындай катуу баа беришке дагы эрте болуш керек. Эмне үчүн дегенде канча убакыт коротулган мамлекеттик кызматтын ушу ЕСГ кириш үчүн. Алмаз мырза да, мен да ошол убакта чогуу иштеп эметип жүрдүк, күйөө болдук. Абдан чоң кыйын жумуш болгон да ушу ЕСГ кирибиз дегенде. Ошондо курс тандалган. Мен ойлойм, башталышында эле түшүнүктүү бар болчумун да, түшүнүктөр ушу жол татаал болот. Көрүп аттык, Россия менен Белоруссия бири бири менен тил табышылбай, молочный война болот, бензинный война, андай растворительдер боюнча катуу сөздөр болот да. Бирок анда бул эки өлкө тил табышып эле иштеп атат да. Анан азыр деле мындай ЕС'нин кереги жок деген эрте го, бул айтыш эрте го. Бөлөк наблюдательдер да карап турат да. Азыр биздин ситуациябыз өзгөчө, бир мен ойлойм, бир анекдотичный ситуация болуп атат да бир жагынан. Эмне үчүн дегенде, мисалы батыш тарапта элчилер ошол убакытта да менден сурачу да, силер Кыргызстан азыр ЕСГ кирибиз деп атасыңар, куруп койсоңорбу, бир мындай изолированный бир аралда болуп каласыңар депчи. Эмне Россия менен эле жүрөсүңөр, бөлөк дүйнө силерди мындай кабыл албайт, карабай калат депчи. Эми биз жооп берчүбүз, мындай бир топ эле чоң арал болот, арал болсо депчи. Биз жолду тандадык. Президент туура айтчу, ошондо бир газовый турбанды Европадан алып келип бергилечи, же нефтяной бир эрдеме алып келип берсеңер сөзсүз силер менен болом деп. Мен ойлойм, мындай азыр чыгып кетебиз, болбой калды дегенин айтканга дагы.
Бүгүнкү президенттин билдирүүсү ошо Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрүнө карата, ошо маселени чечүүгө, мындай кийлигишүүгө карата чакырык катары болдубу демек?
Официал түрдө азыр ушу өкмөттө иштеп аткан кызматкерлер билеттир, официал түрдө барбы чакырык же неофициальный түрдө, мен ойлойм, бир талкуу болгондур деп предположением да. Эмне үчүн дегенде, жанакы якорный игрок деп койсо, азыр Россия эми эң баш мүчө ЕСТе. Сөзсүз Казакстан, Казакстан президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев демилгечи болгон ЕСТ, евразийский проектти түзөбүз деп ошол киши баштаган дегендей мындай тарыхта калган да. Бирок Россия сөзсүз мындай эң жүгүн көтөрүп келген өлкө да. Сөзсүз кыргыз тарап сураса да, Россия менен сүйлөшсө да туура жол болот. Бул эки өлкөнүн мындай карама каршыда алар бир медиатор болуп берсе туура эле болот.
Мына Алмаз мырза, мына бүгүн президент Атамбаев ошо Казакстан менен мамиле сууган абалда айыл чарба продукциясын сатуу үчүн башка бир базарларды табуу керек экендигин айтпадыбы? Анын арасында ошо Өзбекстанды, Кытайды айтты да. Анан деги эле ушул базарларды табуу канчалык деңгээлде реалдуу? Себеби дегенде ал жакта ошо кыргыз товарларына орун барбы?
Бул абдан реалдуу, анткени иштеш керек да бул тармактар боюнча. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон баштап бир нече ярмарка, выставка, бизнес форумдар өттү. Бүгүнкү күндө мына президенттин сапарынын натыйжасы менен 200 миллион доллардан ашуун контракттар коло коюлду. Бунун баары баягы потенциалдын бардыгын билдирет да.
Казакстандын ордун ээлей алабы? Мисалы айыл чарба Орусия аркылуу транзит болуп атат да, ошол жагынан алгандачы?
Жок, эми биз деген мындай да, биз Казакстан менен Казакстан биздин түбөлүк кошунабыз да. Биз Казакстандан эч жака качып кете албайбыз, Казакстан бизден эч жака качып кете албайт. Ошондуктан биз мамилебизди уланта беребиз. Бирок альтернативдүү базарларды дайыма иштеп, баягы бир базардан көз каранды болбой башка базарлар да ошол эле Кытай. Биз деген баягы Кытай базарын көп жакшы билбегени үчүн баягы көнүп калган эле Орусия, көнүп калган эле Казакстанга инерция менен эле алып барып жүрөбүз да. Бирок ошол эле Кытай дагы айтпай болот, мына биздин жаныбыздагы Суар регионун эле алсак эле, бул абдан чоң базар. Биз деген ошону дагы камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан Кытай, Өзбекстан, Араб өлкөлөрү, Араб өлкөлөрү, Иран жана башка базарларды издеп таап, баягы диверсификация кылыш керек да, жакшы.
Анан Болот мырза, мына Кыргызстан деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан баардык катнаштар транзит Казакстан аркылуу экендиги белгилүү да, анан чек арадагы көзөмөлдүн ачылышына бир топ убакыт болчудай болуп калды да. Мына ушундай учурда экономикалык коопсуздукту, анын ичинде мындай азык түлүк коопсуздугуна бир шек туулушу, коркунуч туулушу мүмкүн экендиги ачыктан эле ачык айтылып жатат. Эмне жолдорун көрүп атасыз? Кандай экономикалык жактан алганда, саясий жактан албаганда да?
Түшүндүм. Мына азыр өкмөт чоң жумуш өткөзүп атат. Астанадан да чыкпай жүрдү чоң топ. Премьер министр Еревандан да любой мындай площадка болгондо сүйлөшүп атат да. Бирок биз көрүп атабыз, казак тарабы мындай жооп бере албай атабы, же бир пауза кармап атабы, даяр эмес экен да азыр жакшы бизге бир жакшы чечим айтканга. Ошондуктан ойлоносуң да, ушул маселени чечиш ачкычы кайсы чөнтөктө жатат анда? Мүмкүн өкмөт канча жолу барса да чечилбейттир да. Мүмкүн бир бөлөк жерди караш керек да. Коомдо деле айтып атат да. Ушу эмне болуп кетти, качан башталды ушу Казакстан менен маселелер? Өзүңөр ойлоп көргүлө, 2 жылга жакындап калды, бул өлкөдө элчибиз жок. Бул маселе бүгүнкү күндүкү эмес, мына шайлоодон башталган эмес. Бул маселенин бир тарыхы бар болуп калды да ушу. Бүгүн баарыбыз ошо жыйынтыгын көрүп атабыз да. Эми элди ойлош керек. Мен деле кескесте ушу объездной жол менен көрүп атам да, элди көрүп атам. Эл кыйналып калды. Тааныш кишилерим бизнеске, госслужбадан кетип бизнеске кетип, жана токмокто клубничный кластер өзү чакан, өзү жеке акчалары менен иштетип аткан, алар күйүп атышат. Мен мындай кадимкидей угуп атам да историяларды. Азыр жалпы коомдо, политиктерде, саясатчыларда, экспертте кошулуп бир жакшы сигналдарды бериш керек.
Диалогду
башташ керек, сөзсүз. Билбейм да, элге жагабы жакпайбы, бирок бир оюмду айтып коеюн да, бир эки киши азыр колунда көп мүмкүнчүлүгү бар да, азыр ушу сөздү баштаган, диалогду баштаган да. Биринчиден депутат Бабанов шайлоодо ушул жака барып келип, ошо бир себепчи болуп кетти да ушул историянын да. Мүмкүн как орусча айтканда ответственный политик катары, мүмкүн бир диалогду баштасы казак тарабы менен, же бир публичный сферага чыгып туруп, чындыгында эл кыйналып калды да, мүмкүн бир диалогду башташ керек. Экинчиден сөзсүз жаңы шайлаган президент Сооронбай Шарипович деле ал акырындан толук мындай ыйгарым укугуна келе атат, президенттикке инаугурация боло элек, бирок сөз менен да, неформальный контакт менен да сөз башталса, мен ойлойм казак тарабы угат. Анан мен мындай тажрыйбам катары оюм ушу публичный сферада маалымат менен да этият болуш керек да. Бирден болсо эле митибиз деле катуу ноталарды жиберет, ал жактан да кереги жок болуш керек да. Ушу мен сыйлайм эркиндик, сөз эркиндикти, бирок кээ бир нерселерде дипломатиядан да кереги жок.
Талкууну бир аздан кийин улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сомали баш калаасы Магадишо шаарындагы террордук чабуулдун курмандыктары 26 кишиге жетти. Афганистанда талептердин кол салуусунан 13 жоокер мерт болду. Таласта жекшемби күнү митингге чыккандар бийликке талап койгон резолюция кабыл алып тарашты. Кыргыз казак чек арасындагы абал МКПда дүйнөлүк соода уюмунун жыйынында каралат. Орусияда 29 октябрда репрессия курмандыктары эскерилди. Жекшембиде Барселона шаарында 10 000 адамдар Испаниянын биримдигин колдоп жүрүшкө чыгышты. 6 ноябрда бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалар фестивали башталды. болмокчу. Өзбекстан жакында WhatsApp сыяктуу улуттук мессенджерди ишке киргизгени жатат. Ал Usphone деп аталат. Бишкекте 1 ноябрда күз түстөрү аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Биз эми кыргыз казак чек арасындагы абалдын экономикалык кесепетин талдаган берүүнү улантабыз. Аны Бакыт Асанов алып барууда.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, биз бүгүн ошо Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалды жөнгө салуу жана Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун коргоонун жолдорун талкуулап жатабыз. Талкуубузга экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков менен дипломат, экономика илимдер кандидаты Болот Жунусов катышууда. Мен суроомду Алмаз мырза сизге жолдойм. Жана экономикалык коопсуздукту сактоо боюнча эми абал ушундай уланат болсок, жана кошумча базарларды издеп жатасыздар жана башкалар болуп жатат, мындан башка дагы эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн? Мисалы, эртең ошо азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келбеш үчүн жана башка коркунучтарды алдын алуу үчүн.
Эми жанагы альтернативдүү базарлардан, базарларды издөөдөн тышкары менимче биз деген азыр бир нече реформаларды өткөрүш керек экономикада. Жанагы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда бир жол картасын кол койгонбуз. Бул жол картада абдан көп пункттар бар эле. Бул биздин база кызматын модернизациялоо, биздин лабораторияларды модернизациялоо, бүгүнкү күндө сапат инфраструктурасын жалпысынан эле модернизациялап, мына азыр деген санарип программасын ишке ашырып.
Бул эми узак мөөнөттүү да.
Бул узак мөөнөттүү.
Кыска мөөнөттүүчү, жалпы азыркы абалды чечүүдөгү.
Эми бүгүнкү күндө баягы биз азык түлүктөн жетишсиз болуп калат деген коркунуч жок. Анткени биз өзүбүз ошол айыл чарба продукциясын экспорттойбуз да. Жетишип турса мына жаныбызда Өзбекстан турат. Өзбекстан менен азыр деген мамиле абдан жакшы болуп турат. Жана башка базарлар бар. Ошондуктан баягы азык түлүк коопсуздукка бир коркунуч жок да. Биз деген азыр деген кантип, бул пожардык ситуациядагы эмес, мун эле бүгүнкү күндөгү абалды чечүү эмес, анын деле абдан маанилүү нерсе, бирок узун мөөнөттөгү. Эми кантип мындан ары биздин өзүбүздүн экономикабыз тулобу же экономикалык саясат тулобу жалпысынан кантип ошону оңойбуз же өзгөртөбүз дегенге ойлонушубуз керек да.
Мына бүгүн президент Атамбаев да айтпадыбы, ошол Орусия аркылуу транзиттен биз темир жол аркылуу чыга алабыз. Балким жүк ташуучу унаалар өтпөй турса дагы ушу темир жол аркылуу ташууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп, жана анын казак тараптын маанайын акыркы учурда көрүп жатабыз. Маселе тереңдегенден терең деп баратат. Мындан ары ушул темир жол аркылуу жиберүүдө Казакстан тоскоолдуктарды жаратып койбойбу деген коркунучтар да турат да. Сиздин божомолуңуз кандай?
Казак тарабында толук мүмкүнчүлүктөр бар буга. Темир жол деле айырмасы жок да. Казактын транзиттин территориясы менен мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир тупикке коюп койсо, биздин груздар аны унутуп калса да, мисалы болду, эмне кылабыз? Биз дагы мындай эл деле акырын айта баштады. ГСМ 90% биз Россия менен Россиядан Казакстан территориясы аркылуу келет да. Аяктан вагондор туура эмес болуп калды же дагы бир тариф өзгөрүлүп кетти деп эметсе, же баа кымбат да, же бензин жок болсо, канча убакыт канда биздин экономикабыз өзү мындай туруп бере алат? Бул жагынан да ойлош керек да. Даже газовый жанакы пропан бутан альтернативный топливо деп өсүп атат, ал жактан деле Казакстандан келип атат, Россиядан келип атат, аны деле тоскоолдук кылса болду, экономикасы туруп калды да. Ошондуктан бир пауза болуш керек да, тормозду басыш керек, уже убакыт келип калды болуш керек да. Болду тынчыйлык деп эле
эки тарап
мүмкүн азыр саясатчылар да, официальный расмий адамдарыбыз да мүмкүн айта албаса да, эмне үчүн дегенде азыр казак тарабы мүмкүнчүлүгү бар, алар туура кылып атат, биз ушундай мүмкүнчүлүгүбүз жок, биз туура эмес, макул баш ийиш керек дегенде эле туура эмес. Кудай билет, мисалы, действительно, бар болчу Казахстанын элитасында долбор Кыргызстанды баш ийдирип, биз өтө эле катуу мындай кучактап турабыз деген мындай деле сөз болгон да, бир сателлит катары көрөбүз депчи. Андай нерселер да болгон. Ошондуктан бирок диалог башташ керек, пусть публичный эл сүйлөсүн, граждандык коом сүйлөсүн, саясатчылар сүйлөп туруп, кичине торумузду башташ керек, убакыт келип калды.
Алмаз мырза, мына казак тараптын акыркы жүйөсү ошол Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтчү товарлардагы жанагы мыйзамсыз өтүшү, аткезчилиги деп күнөөлөп жатпайбы, айыптапчы. Анан өкмөт да буга жооп кайтарды, Казакстан тарап ошол өз ыңгайына жараша сандарды колдонуп атат депчи. Бирок өкмөт ушу бул жаатта бажыдагы коррупцияны жоюу, жанагыдай аткезчиликти кыскартуу боюнча эмне чараларды көрүп жатат? Чындыгында эле мына статистикалык маалыматтарда айырмачылыктардын болуп калгандыгы мурдатан эле боло келген көрүнүш да, туурабы?
Абдан туура, бул деген эми бир эле күндө чыгып калган жок. Бул маселе Аскар Акаевич убагындагы келаткан маселе бүгүнкү күндө ошол Кытай көрсөтүп аткан экспорт жана биз көрсөтүп аткан импорттун айырмасы чын эле чоң. Бирок бул деген биз дайыма кайталып келебиз да, бул биз жалаң эле Кыргызстандын проблемасы болсо бир жөн, ошол эле Казакстанда мындан чоңураак айырма. Мына бүгүнкү күндө Казакстан 3.2 миллиардды көрсөтүп атат импортту Кытайдан. Ал эми ошол эле убакта 3.8 кечиресиңер. Ошол эле убакта Кытай 8.2 миллиардды көрсөтүп атат да экспортту. Эми айырмасы 5 миллиардга кичине жетпеген айырма бар да. Бизден бир нече эсе көбүрөөк айырма болуп атат да. Эми бул деген эмнени билдирет? Бул деген мен жалаң эле азыр Казакстандар айттым. Бирок ушундай эле көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар. Бул деген бизде ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ошо комиссиянын астында атайын ошол бажы кызматтарынын бир площадкасы бар, ОКТС деп коет. Ошол жерде квартал сайын чогулуп, булар деген бүт баарын бир унификация кылганга, ушул проблемаларды жойгонго сүйлөшүүлөр эметет да. Бул Казакстан тарабы айтып атканды эле биз деле билчүбүз, алар деле билчүбүз деген эмет атканда. Бирок бүгүнкү күнгө чейин акырын чет чети менен эле эмет жылып кеткен. Булар деген билишет, биз деген муну чет чети менен эметип келатабыз. Эң негизги маани эмнеде болуп атат? Бул биринчиден методология болуп атат. Мына мен сизге бир мисалды айта кетейин. Белоруссиянын импорту Кытайдан абдан эле төмөн да. Эмнеге? Анткени көбү ошол Литва же Латвия аркылуу келет дагы, Латвия импортер болуп калат да. Кытай Латвияны көрсөтөт, бирок бул деген
товар Беларуска барат.
Бул Беларуска барат да. Ошондуктан абдан төмөн.
Жок, бирок ошол бажыдагы коррупция боюнча коомчулукта деле сөз болуп келипби? Мына ушул жаатта сиздер кандай ойлойсуздар? Күрөштү күчөтүү керекпи?
Эми мен деген коррупция боюнча мен өзү бажы кызматында иштебесем же антикоррупциялык кызматта иштебесем мен деген бул боюнча азыр айтыш кыйын экен. Менимче проблемалар бүгүнкү күндө деле бажы кызматында бар, булар деген иштешип атат. Жалпысынан коррупция бажыда болобу, башка органда болобу, бул деген туура эмес көрсөткүч да. Анткени бул деген биз Евразия өлкөсүнө, өлкөлөрүнө зыян келтирген жокпуз, биз өз өлкөбүзгө зыян келтирип атат. Ошондуктан мен деген муну мындай көрсөткүчтөрдү эч качан, көрүнүштөрдү эч качан колдобойм.
Болот мырза, мына сиз жана саясий диалогду жандантуу боюнча айтып атпайсызбы? Дипломатиялык канал аркылуу, бейрасмий каналдар аркылуу кандай болгон күндө дагы депчи, эми болжол кандай болуп атат? Мисалы коомчулукту эле күтүп атпайбы? Сиздин баамыңызда дипломат катары, мамлекеттик ишмер катары эмнени күтсөк болот жакын күндөрү?
Мен кыска жана коррупция жөнүндө бир кыска эле тийип кетейин. Эстониянын таможнясына баргам, ошо жетекчиси менен жолукканбыз да. Бир чоң, сизде Азаттык деп жаңгыраган чоң комната экен, кызматкерлер иштейт. Ошонун бир бурчунда там Эстониянын таможня жетекчиси отурат экен да. Болду, анан керек болсо чатырга чыгып алып саксофон ойнойт экен да, ошондой киши. Абдан таза, иштеген орган экен да. Мен ойлойм, бизде чындыкта маселе бар. Бөлөк органдын эле, мисалы МИД-ти айтсак, Кытай ташыган груздар менен кечин виза боюнча да чатап чыгып атат дегенде. Сөзсүз Казакстан эми жакын кадимкидей боордош генетически болгондо жакын элебиз да, бир тууган элебиз. Бөлөк жол жок да, тил табыш керек. Бирок ушу формасын, инструменттерин мен ойлойм, бир неформальный бир площадкалар түзүлөт каз күндө. Эл саясатчылар баштайт го бул сөздү. Тил табыш керек, бөлөк жол жок да. Неформальный посланник деп коет да. Биз билбесек, мисалы гестке чыкпаса да, бир эки адамдай полномочиясы, авторитети бар адамдар Астанага же Кордайга барып туруп ушундай сөз башташ керек.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, биз бүгүн Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында түзүлгөн абалды жөнгөрүү боюнча талкууладык. Талкуубузга экономика министрдин орун басары Алмаз Сазбаков, дипломат Болот Жунусов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Менен Азаттык радиосунун 30-чу октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.